жерің балаң болса онда мені педофил қорға менен алаң. Қасарланбай мен өзіме көп алам секілді. Макгрегор ал сенің да жүрегің, сондықтан жек көресің мені қатты. Жаудырып балағатты, ал мен түкмән бермей ақ оларды жылы жаптым. Бірақ сонда да көкірегіңде бар сенің нұрфобия. Қазақ репте түк бітірмеген көп ия. Олар бақырар артында қалып гигабайт дейді, бірақ қызықсыз көкірегінде кира найт дейдің. Шыны керек қазақ реппен ешкім баспана алмады, бірақ татқа бірінші бардым Васко да Гама. Сондықтан құрметіңді тық көтіңе музыкай, одан да қисық-қисық ноталарды түзеп ал. Енді жанталасып жырла тағы жырлап сол қызды, артыңда эскалат тек басқанда сен тормызды.
Қазір Қазақстанда бэтл рэп пайда болады. Қара. Қазір пайда болады.
Дезинфекцияның авторы мен, сондықтан дайынысқа балақайлар қолды сұқпан. Қазақ рэпке кіріп келдік жаңа хайп трейнмен. Айылдамаң нар ниет, тез бол түсіп қал сен. Бэтл рэпер болсаң мені папа дебе. Slim Shady бастаған толқынды қайта жібедік. Бұған дейін жасағандарын құмнан қамал. Шабыт синонимы секс бола түнге тама. Мені балағаттау айналды миссияңа. Топа сонша ішін тарсаға миссияма. Мені фит сұрама, себебі басқа талғамын. Бэтл рэпте нөмір бір секілді Васко да Гама. Шетінен бәрі пысық қалайды хайпты бірде, бірақ менен үлгі алуға мүлде кеңес бермей. Сылдыр су мәтті мен арманға баттың терең. Қызың қазір айқайлайды, бірақ мен теннис көрмейм.
Yeah.